Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lis-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Intermezz Sajfi. Ser nibdew bil-mużika ta' Johann Christian Bach, iben iż-żgħir ta' Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach għad ta' perjodu konsiderevoli f'Londra u hawnhekk kien iltaqa' ma' Mozart li dak iż-żmien kien għadu daqsxejn ta' tfajjel. Fil-fatt huwa rikonoxxut li Johann Christian Bach influwenza l-mużika ta' Mozart. Johann Christian kiseb suċċess notevoli fil-karriera tiegħu. Fil-mużika tiegħu insibu enfasi fuq il-melodija u il-kontrapunti mhumiex elaborati daqs dawk tal-kompożituri predeċessuri tiegħu tal-istess familja. Minkejja dan l-istil tiegħu donnu ħareġ mill-moda u Johann Christian daħal fi problemi finanzjarji. Hawnhekk ħejjejt Duet in G Major for Two Pianos ta' Johann Christian Bach. Xorb żewġ movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel wieħed Allegro. L-interpretazzjoni hija ta' Christopher Hogwood u Christophe Rousset.
Thank you.
Duet for Two Pianos in G Major ta' Johann Christian Bach smajna l-ewwel moviment Allegro interpretat minn Christopher Hogwood u Christoph Rousset. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kitarrist Spanjol mibki Paco de Lucia li nistgħu ngħidu li ta' libsa ġdida u aktar kontemporanja lill-mużika flamenco. Dan anke billi ħallat dan il-ġeneru ma' dak klassiku u dak jazz. U billi għamel ukoll aktar aċċent fuq il-perkussjoni fil-mużika flamenco. De Lucia kellu karriera twila li nistgħu ngħidu li bdiet ta' 14-il sena meta rrekordja l-ewwel darba maħuh Pepe. Huwa ħadem mat ta' mużiċisti fosthom Aldi Meola u John McLaughlin li ukoll kienu interessati f'ġeneri differenti ta' mużika. Paco de Lucia jibqa' infakkar mhux biss għall-melodiji tiegħu imma wkoll għat-teknika tiegħu fid-daq tal-kitarra. Ta' Paco de Lucia ser nisimgħu rumba improvvizata. Smajna rumba improvvisata ta' Paco de Lucia. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu bil-ħames sinfonija ta' Gustav Mahler li ttellet għall-ewwel darba f'Ottubru tal-1904. Is-sinfonija numru 5 ta' Mahler hija waħda mix-xogħlijiet l-aktar popolari tal-kompożitur. Fiha ħames movimenti u kontra it-tliet sinfoniji ta' qabela, jiġifieri t-tieni, t-tielet u r-raba, din is-sinfonija ma tinkludi fija ebda partijiet vokali jew korali. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu it-tieni moviment li bħal dak ta' qablu idaħħalna f'atmosfera ta' deżolazzjoni. Minkejja dan it-tieni moviment jinkludi wkoll momenti li donnhom jagħtu soljiev minn din l-atmosfera traġika. It-tieni moviment tal-ħames sinfonija ta' Gustav Mahler ser jiġi segwit minn ju fil-Armonia Orkestra imexxija minn Sir John Barbirolli.
Thank you.
smajna it-tieni moviment tal-ħames sinfonija ta' Gustav Mahler esegwit minn Juf l-Armonia Orkestra imexxija minn Sir John Barbirolli. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Ruben Zara imwieled fl-1972. Zara studja l-mużika f'Malta mal-kompożitur Paolo Grech u fatt ta' universitajiet barranin fosthom fl-Italja u f'Kalifornja. Fl-Italja studja mal-kompożitur Azio Corgi li ħeġġu biex ħares lejn l-eruq tal-mużika Maltija aktar milli jipprova jadotta idjomi ta' kompożituri internazzjonali. Ruben Zara beda jiskopri l-karatteristiċi tal-mużika Maltija u mużika mediterranja bħal dik Arbija, Torka u Ottomana. Dan jidher fis-silta li ser nisimgħu li hija Loba fejn il-melodija hija msejsa fuq l-għanja Araġejja l-Mewtalik li kienet titkanta waqt lob tradizzjonali ta' tfal. Zara hawnhekk ta' xeħta differenti lil din il-melodija għaliex juża ritmi partikolari u anke frammen tal-melodija oriġinali. Loba ser tiġi segwita mill-Pure Brass Quintet.
Thank you.
Smajna l-kompożizzjoni Loba ta' Ruben Zara eseguita mill-Pure Brass Quintet. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakalkom li qed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll fl-istudio għandna l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Jess Grixti li għandu dottorat fil-mużika u tajjeb li nsemmu wkoll li Jess huwa Visiting Lecturer fid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Għal din il-ġimgħa għazinna li nitkellmu dwar il-kompożitur Pollak Henryk Gorecki li għex bejn l-1933 u s-sena 2010. Jess, xi tgħidilna dwar dan il-kompożitur Henryk Gorecki?
Gorecki naturalment huwa kompożitur importanti ħafna u iktar tara naqraw l-iżvolġiment tiegħu dan beda billi kien ħafna avantgard, termin li kien jintuża ħanejtek sa ftit żmien ilu. Ma nafx fada l-avangard iktar anyway, imma termin li kien jintuża sa ftit żmien ilu. U kien influenzant ħafna minn skola dodekafonika, Webern, aktar tard minn Boulez, u insomma kompożituri oħra ta' żmienu. Però ix-xogħol li se nitkellmu fuq illum li huwa Sinfonija numru 3 hija ħanejtek ħa direzzjoni li hija opposta għal dik li kien ħa fil-bidu ta' meta kien għadu aktar żagħżugħ. Dan ix-xogħol inkiteb fis-sebgħinijiet, jiġifieri it-terminu avangard kien għadu ħafna applikabbli, però madankollu hawnhekk Gorecki kif direzzjoni oħra. Ix-xogħol huwa dedikat lill-mara tiegħu billi naturalment kienet għadha kif tiġi nieqsa u huwa influwenzat ħafna. Wieħed jibda jismaħ sejjes ħanejtek talamenti monastiċi u hemm ukoll element ta' mużika folkloristika Pollakka billi Gorecki kien Pollak. Jekk wieħed jara naqra l-partitura kif tibda, hija tibda fuq il violoncelli, ġifieri l-ewwel tibda linja waħda, u mbagħad iktar tard jibda jsir ix-xogħol jibda jsir slightly kontrapuntali, mhux ħafna, imma ftit allura se hemmhekk ġo beda joħloq movement bejn dawn iż-żewġ strumenti.
Tajb li ngħidu li dan l-ewwel moviment li qed nitkellmu dwaru jieħu madwar xi 20 minuta
u jiżvolġi bil-mod ħafna. U mbagħad ikompli jiftaħ l-orkestrazzjoni, jiġifieri tibda tinduna li dan mbagħad mela beda b'strument wieħed, u mbagħad l-istess strument ġabu fuq żewġ linji, u mbagħad beda jdaħħar strumenti oħrajn, u mbagħad għandek is-sezzjoni tal-korda kollha. Sakemm jibqa' miexi u jibda jintroduċi l-istrumenti oħrajn naqra, però l-andament jisir jieħu l-ħin tiegħu, jiġifieri mhux ma jsir żvolġiment daqshekk malajr. Jew kif qed ngħid, jiġifieri wieħed irtqallib kważi il-partitura li għandi quddiem jiena, it's page 18, meta tibda tisma' il-flaut pereżempju. Dan allura jorbot kollox mal-iskop ta' dis-sinfonija li jew kitiba bħala lament għall-martu. Jiġifieri għalhekk hemm dis-sustainability fil-ħsejjes u anke jekk tara jekk teżamina pereżempju termini li juża termini indikattivi li juża pereżempju dolċissimo, doloroso, appassjonato, u once again tempijiet li huma relattivament miftuħin, jiġifieri bħala time signatures qed ngħidu, jiġifieri bejn it-2, bejn il-4, bejn is-6 u jaqleb allura qisu kważi irid joħloq effett korali, però bl-orkestra, naturalment f'din juża s-sopran ukoll, imma jiena qed nitkellem il-punt di vista kif hija orkestrata. Jiġifieri it's quite l-approach huwa wieħed korali, jekk wieħed jeżamina l-armonija hija armonija li tikkumplementa ħafna is-suġġett għaliex jiġifieri terz, sixth u dal-affarijiet.
Korretti li ngħidu li l-armoniji f'dan ix-xogħol huma relattivament tradizzjonali?
Huma relattivament tonali, huma relattivament iva tonali, però l-iktar ħaġa li jiena laqgħetitni meta smajt da xogħol kważi żewġ dekejt ilu kien il-baseline. Għaliex fil-verità għandu kollox maħruġ mill-baseline, jiġifieri hemmhekk tur imbagħad is-sena ta' dal-kompożitur. Jiġifieri bħala kraft qed ngħid. Issa ħana semmejna li huwa kważi ħanejtek jiġifieri tradizzjonali jew tulani, però mbagħad hemm ċerti affarijiet fin-notazzjoni pereżempju illi hija iktar kontemporanja, iktar tibda taqalleb. Sempliċi però effettivi ħafna, per eżempju fil-parti tal-prim violin hemm ċertu repetizzjonijiet anke kif hija notated fis-second violin ukoll, jiġifieri hemm ċertu influenzi li tibda tgħid naħseb illi ma tix toħodha just on face value, tittar eżatt xem between the lines. Naħseb din hija il-valur ta' da xogħol li ma tix toħodha at face value, x'qed face value tgħid il-aħwa din. Kemmi sempliċi jew kemmi hekk, però tibda tinduna mbagħad dawk it-touches li jagħtuha dik id-distinzjoni, dik il-libsa, dak il-kulur li jagħmel ix-xogħol li huwa. U naturalment l-effettività. At the end of the day you want to achieve something and this is what it's all about. What do you want to achieve? What outcome you're after?
Il-fatt li huwa relattivament tradizzjonali biex ngħidu hekk. Taħseb li kontribwixxa għal popolarità ta' dan ix-xogħol għaliex naħseb li huwa l-iktar xogħol magħruf.
Jien hekk naħseb għaliex wieħed ismani jiena dejjem ngħid biex tikteb mużika u tgħid li hija moderna għalkemm nerġa' ngħidlek ma'hux xejn modern. Jien hekk nara jiġifieri mill-esperjenza tiegħi li tkun inti li tkun modern, kif se tkun modern billi tkun inti billi you invent rather than you imitate. Xi kultant you have to imitate imma dik mbagħad tiġi as a skill, tifhimni, and for economic purposes. Imma aħna qed ngħidu for artistic purposes, jekk inti tkun modern, kun inti minn inti, jekk għandek personalità, oħroġa fil-mużika li tiktib. U jiena naħseb li din hija li tagħmel kompożitur mill-ieħor, din li tagħmel artist mill-ieħor, din li tagħmel politiku mill-ieħor, li jkollu personalità u dik il-personalità toħroġ f'dak il-missier li jkun jagħmel, tifhimni hu x'inhu. U hemmhekk iva tista' tkun modern, hemmhekk iva tista' tikkontribwixxi. Allura fuq Goretzki din li rid ngħid li għalkemm qed face value dan jista' jiġi tqis bħala li huwa xogħol ara naqra kemm huwa tradizzjonali jew ara m'hawnx hekk jew m'hemmx hekk. Però meta tibda tħares lejh u tisma' u titisimgħu iktar minn darba, hemm tibda tinduna mbagħad b'ċerti affarijiet li le mhuwiex tradizzjonali kif wieħed qed jimmaġina, tifin però ejwa huwa xogħol li ħanejtek ġie aktar mill-qoħ u ġie aktar apprezzata li xhuwa aktar approachable. Iġi dik importanti nżommuha f'moħħna li rid ngħid inti mhux li tikteb biss mużika moderna for the sake li tgħid modern, inti il-mużika inti qed tagħti servizz, qishek qed tagħti speech. Jekk dan l-speech mhu qed jifhmek ħadd, what's the point? Tista' tħeħ quddiem mera, m'int qed taħtih għall-udjenza. Obviously, wieħed irid ikun pitched għal dik l-udjenza li għandu quddiemu u l-istess il-mużika.
Tajjeb, mela naddu biex nisimgħu t-tieni moviment minn Symphony of Sorrowful Songs, it-tielet sinfonija ta' Henryk Gorecki. Smajna it-tien moviment minn Symphony of Sorrowful Songs ta' Henryk Gorecki, l-interpretazzjoni kienet dik ta' London Sinfonietta imexxija minn David Zinman u s-sopran kienet Don Upshaw. Fl-aħħar parti ta' program tal-lum ser naddu għal xi mużika popolari minnaħa ta' Elvis Presley. Presley huwa magħruf sewwa għal mod kif kien jippreżenta ruħu u jisfen fuq il-palk u anke għall-films li ħadem fihom. Mikja dan ta' min insemmu koll li Presley kellu għarfien mużikali estensiv, inkluż l-eru tal-mużika blues, gospel u dik afroamerikana, li ċertament influenzaw il-mod kif kien jinterpreta l-kanzunetti tiegħu. Ta' Elvis Presley ser nisimaw His Latest Flame, kanzunetta oriġinarjament rekordjata minn Del Shannon u li kisbet suċċess għal Presley fl-1961.
Very old friend came by today, 'cause 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name.
Smajna his latest flame ta' Elvis Presley. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lill-kompożitur Dr. Jess Grixti li kien magħna aktar kmieni u lil Samuel Attart li ħaħsieb il-branċ tekniku. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Intermezz Sajfi. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz Sajfi li diġà ix-xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.